Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rövşən Qəmbərov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 16 oktyabr hadisələrinin 4-cü il dönümüdür.
16 oktyabr hadisələrini Azərbaycan seçkisinin ilk dəfə öz təsi uğrunda ciddi ayağa qalxması kimi qiymətləndirirəm və belə hesab edirəm ki, həmin dövrdə bütün o iddiamlara baxmayaraq heç də bir çevriliş, nə bilə planı, nəsə bir destruktiv hərəkət planı yox idi.
Xəzər göldü ya dəniz, Tehran sammiti cavab vermədi.
Пространство Каспия не должно быть сплошь покрыто государственными границами.
Xəzər dövlət sərhədləri, sektorlar və xüsusi zonalarla doldurulmamalıdır.
Erməni diaspora soyqırımı iddiasını tanıtmağa sərf elədiyi zəhməti Ermənistanda demokratiyanın inkişafına niyə sərf eləmir? Washington Post-un yazdıqları.
Təsəvvür edin, erməni diasporası üstündən demək olar ki, bir əsr keçmiş erməni genosidin kongresdə tanınması üçün qoyduğu zəhməti Ermənistanda demokratiya quruculuğuna sərf etsəydi nə olardı? Belə olan təqdirdə mümkündür ki, hətta Ermənistan müasir Türkiyə qədər demokratik olardı. Statın sonu.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Azərbaycan dünyanın söz uzatdığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsi arasındadır. Bu, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin tərtib elədiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur və təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri bölməsinin təmsilçisi Elza Vidal deyir ki, vəziyyət əvvəlkinə nisbətən pisləşib. Azərbaycan keçən reytinglə müqayisədə 4 pillə geriləyib.
There are still 7 journalists in jail in Azerbaijan.
Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Müstəqil jurnalistlərlə bağlı işlərdə qanun pozuntuları, saxta ittihamlar yer alıb. Yəni biz vəziyyətin az da olsa yaxşılaşmasını müşahidə eləmirik.
Elza Vidal deyib ki, sərhədsiz reportyorlar jurnalistlərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsi haqqında Azərbaycan rəhbərliyinə bir neçə dəfə müraciət edib, amma yalnız bir dəfə cavab alıblar. Həmin cavabda təşkilatın yanlış faktlara əsaslandığı, həbs edilən jurnalistlərin isə cinayət törətdiyi qeyd olunub. Söz azadlığının ən çox təmin edildiyi ölkələr sərhədsiz reportyorlar birliyinin reytinginə görə İslandiya, Norveç, Estoniya vəziyyətin ən pis olduğu dövlətlər isə İran, Türkmənistan, Şimali Koreya və Eritreyadır. Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri xaricdə sığınacaq almaq istəyir. Həkim Eldostu Mehdiyev Media Forum saytına deyib ki, indi onun və ailəsinin Naxçıvanda yaşaması çox təhlükəlidir. Jurnalist bildirib ki, əvvəlcə özünün və ailəsinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Azərbaycan dövlətindən hüquq mühafizə orqanlarından təminat istəyəcək. Əgər təminat verilməsə, çıxıb xaricə gedəcək. Həkim Eldostu Mehdiyevi sentyabrın 23-də Şərur rayonunda həbs ediblər. Deyir ki, həbsdə ona işgəncələr verilib. Xəzər ölkələrinin başçıları razılaşıblar ki, üçüncü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən o birinə hücum eləsin. Bu razılaşma Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı sammitin bəyannaməsində əksini tapıb. Sammitə İran, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və Azərbaycan prezidentləri qatılıblar. Şərtçilər əmindirlər ki, bu razılaşma açıq aydın Amerikanın İranın nüvə proqramını güc yolu ilə həll eləmək planları haqqında səslənən gümanlara cavabdır. Bəyannaməyə imza atanlar qəbul edirlər ki, nüvə silahının yayılmaması haqqında sazişin iştirakçısı olan dövlətlər dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə edə bilərlər. İran prezidenti isə sammiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsi adlandırıb, baxmayaraq ki, dənizin statusu ilə bağlı yekun razılaşma əldə olunmuyor. Bu haqda müzakirələr davam edəcək. Dövlət başçılarının növbəti sammiti isə gələn il Bakıda olacaq. Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan istəyirlər ki, Xəzər hər ölkənin sahil xəttinə görə bölünsün. İranla Türkmənistan isə tərəfdardır ki, 5 ölkənin hər birinə 20% pay düşsün. Dünən axşam Gəncədəki mərkəzi poçt şöbəsinə basqın olub. Basqınçılar 2 nəfəri öldürüb 40 min dollardan çox pul aparıblar. Hadisə axşam 10-un yarısı baş verib. Ölənlər poçtun 68 yaşlı gözətçisi Səməndər Səmədovdu, bir də 56 yaşlı xəzinədarı Bəxtiyar Bayramov. Onları tapanca ilə qətlə yetiriblər. Hadisə yerində 2 Makarov tapancası tapılıb. Gələn il Eurovision müsabiqəsində Azərbaycan müğənnisi də iştirak eləyəcək. Bu haqda rəsmi icazəni müsabiqənin direktoru Bjorn Eritsen açıqlayıb. Eurovision beynəlxalq müsabiqəsi 1956-cı ildən keçirilir. Məqsəd Avropa məkanında estrada musiqisinin inkişafıdır. İraq Türkiyəyə yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti göndərəcək ki, Ankaranı Şimali İraqa müdaxilə eləmək fikrindən daşındırsın. Bugünsə artıq İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşimi Türkiyəyə gəlib. Türkiyə İraqın şimalındakı Kürt yaraqlılarına qarşı əməliyyat keçirmək istəyir və hökumət icazə üçün parlamentə müraciət edib. İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əl-Dabbağ Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə bunları deyib.
الحكومة العراقية تدعو الحكومة التركية.
İraq hökuməti Türkiyəni səbirli olmağa və problemi hərb yolu ilə həll eləməməyə çağırır. Yaxşı olardı ki, Türkiyə ona qarşı olan təhlükənin qarşısını siyasi və diplomatik yollarla alsın. İraq hökuməti PKK-nın cinayət və terror aktlarını qətiyyətlə pisləyir və düşünür ki, problemin həll yolu hərbi müdaxilə yox, İraqla Türkiyə arasında təhlükəsizliyi ilə bağlı saziş olmalıdır. Bugün Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, parlamentin icazə verməsi hələ o demək deyil ki, İraqın şimalına dərhal müdaxilə eləyəcəklər. Bağdatda isə içinə bomba qoyulan maşın partladıblar. Azı 6 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən 3-ü İraq əskəridir. Mosuldakı partlayışda isə 4 nəfər həlak olub. Əfqanistanda isə dünən Taliban yaraqları ilə döyüşdə yaralanan Danimark əskəri bugün dünyasını dəyişib. Misir polisi Qəzza zolağı ilə sərhəddə 2 tunel aşkar eləyib. Tunellər Fələstinə silah qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunurmuş. Tuneldə 3 Fələstinli tutublar. Tunellərdən biri Misirin Rafah şəhərini Fələstinin eyni adlı şəhəri ilə birləşdirir, uzunluğu təxminən 1 kilometrdir. Digər tuneldə çoxlu silah-sursat və heroin tapılıb. Və Çinlə Amerikanın münasibətlərinə ciddi ziyan dəyəcək əgər George Bush Tibetin dini lideri Dalai Lamanı qəbul eləsə. Bu haqda xəbərdarlığı Çinin Xarici İşlər Nazirliyi səsləndirib. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti Dalai Lamanı bugün axşam Ağ Evdə qəbul eləyəcək. Sabah isə Dalai Lamaya Kongresin qızıl medalını təqdim eləyəcəklər. Dalai Lama 20 il qabaq Nobel mükafatına da layiq görülüb. Çin onu öz ərazi bütövlüyünə təhlükə sayır, çünki Dalai Lama Tibetin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi isə davam edir.
Dörd il bundan qabaq New York Times yazırdı ki, səsləri oğurladılar, narazılıq eləyəni də döydülər. Bugün 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrinin il dönümüdür. O vaxt prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənlərin 1500 nəfərini tutdular. Bir adam öldü, 40 nəfər xaricdən sığınacaq aldı, 38 adam həbs cəzası aldı. O hadisələrə görə yalnız etirazçılar cəzalandı. Bəs polisdən bir nəfər cəzalandı mı zorakılığa görə? Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Təminat var mı ki, eyni hadisələr təkrarlanmayacaq? Cəzasızlıq mühiti yeni zorakılığa şərait yaratmır mı? Babək Bəkirin reportajı.
Bu səs Azərbaycanda son prezident seçkilərindən bir gün sonra ölkə paytaxtı Bakının Azadlıq meydanında baş verən toqquşmalardan götürülüb. Azərbaycanın yaxın tarixinə 16 oktyabr hadisələri kimi düşən bu toqquşmalardan artıq 4 il keçir. Ancaq həmin hadisələrlə bağlı istər ictimai müzakirələr, istərsə də məhkəmə çəkişmələri hələ də davam etməkdədir. Baxmayaraq ki, 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı Azərbaycanda həm istintaq, həm də məhkəmə proseslərinə düz 2 il əvvəl nöqtə qoyulub. Ancaq həmin hadisələr zamanı təkcə işgəncə törədilməsi iddiaları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə onlarla şikayət göndərilib. Onlardan biri Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun şikayəti təmin edilsə də, bəziləri hələ də icraatda saxlanmaqdadır. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nə qədər ki 16 oktyabr hadisələrinə ədalətli qiymət verilməyib, zorakılıq törədən hüquq mühafizə əməkdaşları məsuliyyətə alınmayıb və bütün zərər çəkənlərə maddi mənəvi kompensasiya ödənilməyib, bu məsələ ətrafında çəkişmələr sürəcək.
16 oktyabr hadisələrini Azərbaycan seçicisinin ilk dəfə öz təsi uğrunda ciddi ayağa qalxması kimi qiymətləndirirəm və belə hesab edirəm ki, həmin dövrdə bütün o iddiamlara baxmayaraq heç də bir çevriliş, nə bilim planı, nəsə bir destruktiv hərəkət planı yox idi.
Azərbaycan məhkəmələri isə həmin hadisələri kütləvi ixtişaş kimi dəyərləndirdi. Xüsusilə də həmin gün bəzi aksiya iştirakçılarının polislərə daş atmaları, ətrafdakı maşınların şüşələrini, mağazaların vitrinlərini sındırmaları kütləvi ixtişaşlara bariz nümunə kimi təqdim edildi. Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, oktyabrın 16-sında öz səsi uğrunda din mübarizəyə qalxan insanlar təxribata çəkildilər.
100% təxribat idi o zorakılıq hərəkəti. Amma bu kütlə psixologiyası belədir ki, əvvəlcə kimsə bir daş atır, ondan sonra milyonlar özləri də bilmədən passazlat edilir, həmin daş atma prosesinə qoşulur. Burada da bir neçə o hökumətin öz hazırladığı adamlar polisə daş atandan sonra artıq təbii ki, kütlə qeyri-iradəvi olaraq təhtəşürlə o prosesə qoşulmuşdur və miting özünün yerini və açığını deyim ki, məqsədini dəyişmək istiqamətində inkişaf edirdi ki, Sonradan bundan da istifadə edib polis müdaxiləsi oldu və o məlum hadisələr baş verdi.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, 16 oktyabr öz siyasi maraqlarını təmin edə bilməyən müxalifətin zorakılığı idi. Onun sözlərinə görə bu zorakılıq da müxalifətin sonrakı süqutunun başlanğıcı oldu.
Və buna konstruktiv müxalifət demək olmaz, bu bir qırıcı müxalifət idi və bugün o müxalifətin artıq siyasi səhnədən yavaş-yavaş uzaqlaşması bir daha onu göstərir ki, elə həmin hadisələrdə də siyasi ambisiyaların ortaya qoyan insanlar kimə toxandı mübarizədə öz istək arzularını gerçəkləşdirmək istəyərdir. Bu siyasət səhnəsindən getmək prosesinin əvvəlidir.
Seçki saxtakarlığı və repressiyalara qarşı mübarizə komitəsinin sədr müavini Səftər Nəhmədov deyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonrakı bir neçə gün ərzində Bakı və rayonlarda üst-üstə 1500-ə qədər müxalifət üzvü saxlanmışdı. Həmin şəxslərdən 138 nəfər haqqında isə cinayət işi açılmışdı. Səftər Nəhmədov qeyd edir ki, 138 nəfərdən də bir çoxu sonradan şərti cəza alıb azadlığa buraxıldı. Düz 38 nəfər isə 3 ildən 5 ilə qədər həbs cəzası aldı. Onlardan bir nəfər Alqayət Məhərrəmov 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ürək ağrılarından vəfat etdi. Qalanları isə 2005-ci ilin martında prezidentin fərmanı ilə əfv olunaraq azadlığa buraxıldı. Səftər Məhmədov deyir ki, həmin hadisələr zamanı saxlanan 1500-ə yaxın şəxsin əksəriyyəti işgəncələrə məruz qalmışdı. Onun fikrincə elə bu səbəbdən də sonradan onların 6-sı vaxtsız vəfat etdi.
Yusufov ağalar, Verdiyev Vüqar, Məhərrəmov Alqayıd, Sultanov Vidadi, Cəlilov Ehtiram, Məmmədəliyev Oruc. Məhbəsdən çıxandan sonra işgəncələrin, fəsadların nəticəsində vəfat ediblər. Məhərrəmov Alqayıd Vəliyaroğlu isə 2005-ci il fevral ayında birbaşa həbsxanada vəfat edib.
Daha bir nəfər, Saatlı rayon sakini Həmdağa Zahidov isə məhz baş verən toqquşmalar zamanı vəfat etmişdi. Səftər Nəhmətov deyir ki, məhz 2004-cü ilin yanvar ayında Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycandakı işgəncələrlə bağlı məlum hesabatı həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə baş verənlərlə bağlı müəyyən təəssürat yaratdı. Ancaq onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumların israrlı müraciətlərinə baxmayaraq Azərbaycan hökuməti işgəncə hallarını araşdırmağa real təşəbbüslər göstərmədi.
Bu hesabatlarda adları çəkilən şəxslərin iki nəfərin, deməli Mahir Qəmbər və bir də Sərdar Ağayev mənim iştirakımla Respublika Prokurorluğunda dindirilib və həmin dindirilmədə hətta bunlardan izahat götürən müstəntiqi göz yaşları bürümüşdü və o dedi ki, bu məsələnin sonuna qədər gedəcək. Yanvar ayında bunlardan izahat götürülmüşdü, hadisədən 3 ay keçəndən sonra. Onların aşağı ətraflarında və bədən üzvlərində həmin işgəncələrin yeri açıqca görünürdü. Yəni, ona xüsusi ekspertə lazım deyil idi. Onlar söz verdilər ki, güya bu adamları tibbi ekspertə göndərəcəklər. Görünür, hakimiyyət geri çəkildi və o adamlar ekspertə göndərilmədilər.
Əslində, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tək 2003-cü ildə yox, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra da hakimiyyətə müraciət edərək zorakılığa yol verən hüquq mühafizə əməkdaşlarının cəzalanmasını tələb edirdilər. Ancaq bu il polis günü təşkil edilən mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev belə çağırışların cavabsız qalması ilə bağlı öz mövqeyini dilə gətirdi.
Hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədim. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirirlər. Onlar dövlətçiliyin keşiyində dururlar. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırlar.
İndi çoxlarını düşündürən suallardan biri də belə hadisələrin bir də təkrarlanıb təkrarlanmayacağıdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycanda belə hadisələrin təkrarlanma ehtimalı artıq aradan qalxıb.
Bugün Azərbaycan vətəndaşı bir amalının ardınca gedə bilər. O, vətəndaşa qayğı prinsipinə əsaslanan böyük siyasətdir ki, o siyasətə də çox uğurla, çox bacarıqla, peşəkarlıqla rəhbərlik edən İlham Əliyev cənablarıdır.
16 oktyabr hadisələri zamanı həbs edilən Müsavat Partiyasının keçmiş rəhbərlərindən İbrahim İbrahimli isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycanın yaxın tarixində baş verən proseslərə belə ədalətli qiymət verilməyib, 16 oktyabr hadisələrinin təkrarlanma ehtimalı qalır.
Bu cəzasızlıq, yəni bu prosesdə birbaşa aktiv şəkildə iştirak edənlər qanun qarşısında məsuliyyət daşımadıqlarına görə və onların heç biri cəzalandırılmadığına görə bu hadisələrin yenidən törənmək ehtimalı var və hər zaman gündəlikdə dayanır. İstənilən zaman o hadisələrdən də daha kəskinli törədə bilərlər.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu da 16 oktyabr toqquşmalarının Azərbaycanda gələcəkdə də təkrarlanma ehtimalını istisna etmir. O hesab edir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilməyənə qədər siyasi təlatümlər, qarşı durmalar qaçılmazdır. Hər halda Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən bir il qalıb. Əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, 5 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda siyasi fəallıq yüksək deyil. Üstəlik, müxalifət də xeyli zəifləyib. Ancaq bütün hallarda nəyin necə olacağını yalnız yaşayıb görmək olar.
Babək Bəkir. Regionda günün əsas hadisəsinə keçək, Tehranda 5 Xəzəryanlı ölkənin samiti başa çatdı. Ətraf mühiti qorumaqdan başqa razılıq əldə olunmadı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yenə də bilinmədi ki, Xəzər göldü ya dənizdir. Tehran samiti bu suala cavab vermədi. Xəzərin göl ya dəniz olmasından asılı olaraq sərvətlər də müvafiq bölünməlidir. Və ya Xəzərin dibi ilə Qazaxstandan Azərbaycana kəmər çəkəndə, məsələn, İrandan icazə alınmalıdırmı? Bu da asılıdır Xəzərin göl ya dəniz olmasından. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Xəzərin statusu məsələsi bu gün də həll olunmadı. Xəzəryanı ölkə başçılarının imzaladığı bəyanamə 15 bənddən ibarətdir, amma sənəddə Xəzərin statusu dəniz ya göl olduğu müəyyən deyil. Xəzəri dəniz ya da göl adlandırmağa mani olan təbii ki, ətrafındakı ölkələrin marağıdır. Xəzər göl adlansa, bütün sərvətləri bərabər bölünməlidir. Bunu ən çox istəyən ölkə İrandır. Çünki Xəzərin ətrafında ən kiçik sahilli ölkə İrandır. Həm də İrana yaxın yataqlar zəngin deyil. Xəzər dəniz adlansa, İran itirir. Dənizdən ən çox xeyir götürəcək ölkə Qazaxstan olar. Qazaxstanın sahili obirlərinkindən uzundur. Üstəlik son illərin ən zəngin və geniş neft yatağı Qaşağan Qazaxstan sahilinə yaxındır. Xəzərin dəniz adlandırılmasını Rusiya da istəyir. Tək ona görə yox ki, Rusiya sahilinin uzunluğuna görə ikincidir. Həm də ona görə ki, Qazaxstan sahillərində çoxlu rus şirkətləri işləyir. Amma bugünkü samitdə Rusiya prezidenti belə deyib.
Prostranstvo Kaspiya ne должно быть сплошь покрыто государственными границами.
Xəzər dövlət sərhədləri, sektorlar və xüsusi zonalarla doldurulmamalıdır. Nə qədər az sahə istifadə olunsa, Xəzər sahili ölkələrin ümumi istifadəsində nə qədər çox sahə qalsa, bir o qədər yaxşıdır.
Останется в общем пользовании прикаспийских государств, тем лучше.
Xəzərin dəniz adlandırılmasına Azərbaycan da tərəfdardır. Türkmənistana gələndə əvvəlki prezident Səfər Murad Niyazov gah Xəzərin göl, gah da dəniz adlandırılmasını istəyirdi. Deyirdilər ki, Niyazov fikrini hər dəfə Xəzər sahili ölkə başçısı ilə görüşündən sonra dəyişir. Amma bir məsələdə Niyazovun fikri qəti idi. Mübahisəli sulardakı yataqlar Xəzərin statusu müəyyən olunmayınca işlənməməlidir. Bu da Türkmənistanla Azərbaycanın mübahisəsinə görə idi. Tərəflər Azərbaycanın Kəpəz, Türkmənistanın Sərdar adlandırdığı yataqla bağlı razılığa gələ bilmirdilər. Və indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugünkü samitdə Türkmənistanın mövqeyinin dəyişmədiyini bildirib.
Для Туркменистана остаётся неприемлемой практика односторонних действий.
Xəzərdə bir tərəfli fəaliyyət təcrübəsi Türkmənistan üçün yenə qəbul olunmazdır. İlk növbədə tərəflərin razılığı olmayan sahələrdə neft əməliyyatlarının aparılması yol verilməzdir.
Bugün samitin sonunda Xəzəryanlı ölkələr dənizin bioloji resurslarının qorunması barədə razılığa gəliblər. Bildiriblər ki, Xəzərin sərvətlərinin xüsusilə yüksək keyfiyyətli kürüsü olan nərə balıqlarının qorunması üçün təcili tədbirlər görülməlidir və Xəzərin mühitinə görə sahilyanı ölkələrdən hər biri məsuliyyət daşıyır. Mühitdən danışanda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Xəzərlə bağlı layihələrə toxunub.
Полагаю, что проекты способны нанести серьёзный ущерб экологической обстановке на всём Каспийском море.
Hesab edirəm ki, bütün Xəzərdə ekologiyaya ciddi zərər vura biləcək layihələr Xəzər beşliyinin ilkin mütləq müzakirəsi olmadan, ümumi dənizin Xəzərin maraqlarına uyğun qərar olmadan həyata keçirilməməlidir və keçirilə bilməz.
Решений в интересах общего моря Каспия.
Bununla Putin güman ki, Azərbaycanla qərbə ötürüləcək trans-Xəzər layihələrə toxunur. Türkmənistandan, Qazaxıstandan alınan neft və qazı Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, oradan da qərbə çıxarmaq barədə hələ danışıqlar gedir. Qərb bu layihələri müdafiə edir.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə görək Tehran sammitinin nəticələrinə, daha doğrusu nəticəsizliyinə Azərbaycanda nə deyirlər? Gözləyirdilərmi ki, burada Xəzərin statusundan bağlı məsələ həll olunmasa da, həllə doğru heç olmasa bir addım atılacaq. İlqar Rəsulun reportajı.
Bugün İranda 5 Xəzəryanı dövlətin sammiti başlayıb. Sammitin əsas məqsədi əlbəttə ki, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqları davam etdirməkdir. Ancaq indiki beynəlxalq situasiyada İran, Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan dövlət başçılarının bir araya gəlməsinin regionun təhlükəsizliyi baxımından az maraq doğurmadığını düşünənlər də var. Əvvəlcə Xəzərin statusu barədə. İlk növbədə onu deyim ki, 5 dövlət başçısının sammitdə imzaladığı bəyannaməyə əsasən yalnız sahilyanı dövlətlər Xəzər dənizində və onun ehtiyatlarına münasibətdə suveren hüquqa malikdirlər. Tərəflər razıdırlar ki, Xəzərin yeni hüquqi statusu müəyyən edilənədək gəmiçilik və balıqçılıq yalnız Xəzəryan ölkələrin bayraqları altında həyata keçirilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə sammitdəki çıxışında bildirib ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu kimi mühüm məsələnin müzakirəsi və bu barədə qərar qəbul olunması üçün xeyli təcrübə toplanıb və yaxşı şərait yaranıb.
Ümidvaram ki, hazırda toplaşdığımız Tehran görüşü qarşıda duran məsələlərin həlli naminə bütün səy və imkanların birləşməsinə, mövqelərin daha da yaxınlaşmasına, ciddi nəticələr əldə edilməsinə imkan verəcəkdir.
Əvvəlcədən də ehtimal edildiyi kimi sammitdə regionun təhlükəsizliyi məsələsinə də toxunulub. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib ki, yaxın vaxtlarda Xəzəryanı dövlətlərin yeni təşkilatının yaranmasına ehtiyac olacaq. Rusiyanın RBK agentliyinin məlumatına görə, İran Prezidenti Xəzərin statusuna dair fikirlərini bildirməklə yanaşı, regionun təhlükəsizliyinin önəmini də diqqətə çatdırıb. Onun fikrincə, Xəzəryanı dövlətlər regionda hərbi qüvvədən istifadə etməməlidirlər, sülh və sabitliyin qorunub saxlanmasına çalışmalıdırlar. Sammit iştirakçılarının imzaladığı birgə bəyannamədə isə tərəflər nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləni beynəlxalq təhlükəsizliyin və sabitliyin əsas dayaqlarından biri hesab edirlər. Prezidentlər bu müqavilənin iştirakçısı olan bütün dövlətlərin nüvə enerjisini dinç məqsədlərlə istehsal və istifadə etmək, tədqiqatlar aparmaq hüququna malik olduqlarını təsdiqləyiblər. Xəzərin statusu barədə ilk sənəd olan 25 maddəlik bəyannamədə həmçinin qeyd olunur ki, Xəzərin sularından yalnız dinç məqsədlərlə istifadə edilməlidir. Tərəflər başqa bir dövlətin tərəfindən istənilən birinə qarşı təcavüz etməsi və digər hərbi fəaliyyət üçün heç bir halda öz ərazilərindən istifadə edilməsinə icazə verməyəcəklər. Xəzər, gələcək naminə tərəfdaşlıq təşkilatının rəhbəri politoloq Rüstəm Məmmədov isə deyir ki, Xəzərin statusu və təhlükəsizlik məsələsini bir-birindən ayırmaq olmaz.
Onun bölünməsi məsələsi əlbəttə mülkiyyət məsələsidir. Burada İran bölgədə az pay aldığından narazıdır və bu narazılığı qaldırmaq üçün 20%-li 5 hissədən ibarət Xəzər ideyasını ilə sürüb. Bu, real deyil, o özü də başa düşür, bu, real deyil. Ancaq İran İslam Respublikasının bugünkü tələbi birinci növbədən təhlükəsizlik məsələsidir. Konvensiya ilə sorağın işidir.
Xəzər dənizinin dibinin sahilyanı dövlətlər arasında bölünməsi məsələsində Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan bir-birinə qarşı heç bir iddia irəli sürmür. Lakin Türkmənistan və İran orta bölünmə xəttinin koordinatının təyin edilməsi ilə bağlı hələ ki öz mövqeylərini açıqlamırlar.
İlqar Rəsul, Azərbaycan Prezidenti Tehran sammitindən sonra Naxçıvana getməli idi. Naxçıvanda bununla bağlı hazırlıqlar gedirdi, ancaq hərə bir cür hazırlaşırdı. Hakimiyyət şəhəri bəziyirdisə, sakinlər də yerində həll eləyə bilmədikləri problemləri prezidentə demək istəyirdilər. Müxbirimiz Məlahət Nəsibova maraqlanıb ki, Naxçıvan sakinləri prezidentə nələr demək istəyirlər, nəyin dəyişməsini istəyirlər. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda prezidentə məktubla şikayətə görə 72 yaşlı həkim ruhi xəstələr dispanserinə salınmışdı.
Dövlət başçısının regionlara səfəri zamanı yerlərdə adətən ona məktubla ya da görüşmə ilə şikayət edənlərin sayı hesabı olmur. Hər bir vətəndaş səfərdən nə isə yaxşı nəticə gözləyir. Bəs Naxçıvanda necə? Əhali prezidentin səfərindən nə gözləyir və hansı problemlərin həll olunmasını istəyirlər?
Prezident gəncinin bütün malları yenirsin, işləmirik, Naxçıvan blokadadadır, bizi nəzərə almalı, biz Bakı ilə bəhs eləməməliyik.
Mən deyərdim, bizim yolumuzu düzəlsinlər.
O elə gəlir ki, bizə bütün dəyişiklikdir. Allah onu canı sağ eləsin, gəlsin, keçsin. Arada 6 ayda bir gəlməyə məsləhət.
Naxçıvanda adam qalmayıb, nə bilim.
Nə istəyərdiniz ondan elə?
Mən prezidentdən canına sağlıq. Cəmaata mehriban olsun, gəlmişik buralarda ölürük də, Allah ona can sağlığı versin, uruzu versin bizə də, uduz versin, yeyək biz də köçələk, yeyəkələk.
Kasıbçılığa önünüzü qarı olsun, cəmaata bir gün diri yağlasın.
Əvvəlcə təcrübələr də onu deməyə əsas verir ki, prezidentin səfəri öncəsi Muxtar Respublikada da ona şikayət etmək istəyənlərin sayı xeyli olur. Lakin dövlət başçısının Muxtar Respublikaya bu dəfəki səfəri öncəsi Muxtar Respublika əhalisində bir o qədər də aktivlik hiss olunmurdu. Bölgədə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatların nümayəndələri bunu heç də əhalinin şikayətlərinin olmaması ilə izah etmirlər. Sağlam gələcək uğrunda ictimai birliyinin rəhbəri Məhəmməd Rzayevin sözlərinə görə əhalini o qədər qorxudublar ki, onlarda qorxu hissi bəzi hallarda cəsarət hissini üstələyir. Daha doğrusu cənab Rzayev deyir ki, prezidentin səfər öncəsi Muxtar Respublikadakı güc strukturları, eləcə də icra hakimiyyətləri gücləndirilmiş iş rejiminə keçirlər. Yəni, kənd və rayonlarda narazı əhali əvvəlcədən susturulur. Bir neçə gün öncə belə bir hal Muxtar Respublikanın Sədərək rayonunda da baş verdi. Dövlət başına şikayət ərizəsinə müraciət edən 72 yaşlı Sədərək rayon sakini Ələsgər İsmailov rayon polis şöbəsinin rəisinin göstərişi ilə dəlixanaya salındı. Məhəmməd Rzayev deyir ki, əhalidə problemlərinin həll olunacağı ümidi günü-gündən azalır.
Bugün prezident gəlir Naxçıvana gözlənir. Nə, hansı problemi həll etməsini istəyərdiniz vətəndaş kimi?
Mən heç bir şey. Mən burada ola problem heç bir həll olunmaz. İnanmıram həll olunsun. Yəni problem həll olmaz, iqtisadiyyat lazımdır. Naxçıvan iqtisadiyyatı nə həll edəcək problemi? Ha deyim quru sözünə problem həll olacaq, olmayacaq.
Yerli istehsal yoxsa. Əkincini ülküdüb əkindən qaçırsa, nətə istəyəcəm problem.
Prezident məsələn gəlsə sizin yanınıza görüşsə, məsələn siz görüşsəz prezidentlə, nə təklif edərdiniz?
Gör mən təklif edib keçəcək, keçməyəcək. Mən heç təklif eləmazdım. Heç nə təklif eləmazdım.
Təklif deyirəm, iqtisadi güclü olmayan dövlətin heç bir problemi həll olunmaz. Yoxdur iqtisadiyyat, yoxdur pulun cibində, nə eləsən?
İş yer yoxdur, çatın iş çatışırıq. Məmurlara nəzarət olunsa, cəmaatin rifahı yaxşı olur. Prezidentin verdiyi qərar yerdə icra olunmur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bu sualı çıxarmışıq ki, İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz? Sumqayıtdan Azər yazır. Bir insan olaraq ona hörmət edirəm, təəssüf ki, atdığı addımların hamısını dəstəkləmirəm. Sözdə deyir ki, korrupsiyayla mübarizə aparır, ancaq korrupsiya daha da çoxalır. Nitqində çox qətiyyətli sözlər işlədir, ancaq nəticəyə baxanda fikirləşirsən ki, bu sözlər ancaq söz olaraq qalır. Bunu Sumqayıtdan Azər yazır. Sizin də cavablarınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakıya qayıdaq. Qış gəlir. Bakıda istilik sistemi necə işləyir? Daha doğrusu necə təmir olunur?
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Hökumət Bakıda istilik sistemini təmir edir, boruları dəyişir. Ancaq evlərin kəndarına kimi. Bundan sonrasının pulunu binaların sakinləri verməlidir. Hardakı JEK var, ola bilər, büdcə pulu hesabına binalara bu sahədə kömək göstərsin. Ancaq harda JEK yoxdursa, o neyləsin? Məsələn, bina kooperativdirsə. Orası da var ki, hökumət istiliyə görə pul alacaqsa, onda sərmayə kimi boru pulunu da elə hökumətin özü verməlidir. Xərci bina sakini niyə çəkməlidir? Ekin Məmmədov araşdırıb bu məsələni.
Sakinlərin özü quraşdırmalıdır. Bizim nəyə bax qanunu da icazə verirlər ki, binaya kimi də. Binaya biz istilik veririk, təmin edirik istiliklə binaya. Amma binada daha nə problem var? Uğurlu istilik idarəsinə aid bir şey yoxdur, adəti yoxdur.
Burada söhbət istilik sistemindən gedir. Və ya istiliyin olduğu dönəmlərdə, sovet vaxtından cəmaatın öyrəşdiyi sözdən desək, Atapleni-dən. Artıq neçə ildir ki, bu istilik sistemi Bakını demək olar ki, bir çox yaşayış binalarında yoxdur deyə, istilik pulu yığan da yox idi. Amma indi Bakının bir çox rayonlarında yeni yaradılan Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti istilik xətlərini dəyişməyə, qazanxanaları bərpa eləməyə başlayıb. Amma elə indi səsini eşitdiyiniz Azər İstilik Təchizatın dispetçeri Ramin Qazalovun da dediyi kimi ortada bir problem yaranıb. Problem də ondan ibarətdir ki, Azər İstiliyin xətləri bərpa eləyən və həyətlərə xətləri çəkən briqadaları həmin xətləri binaya qədər çəkirlər. Binanın zirzəmlərində və mənzillərində xətlərin bərpası üçünsə sakinlərin özlərinin xərci hesabına təmir edilməli olduğu deyilir. Amma bir mənzildə artıq 10 ildən çoxdur ki, istifadə olunmayan istilik sisteminin yenidən çəkilməsi xərcləri də elə də az deyil.
Binaya nə material lazımdır, binanın içinə, mənzilin içinə bizə ayrılmır o materiallar. Məndə olan məlumata görə bir 3 otaqlı, 4 otaqlı mənzilə yəni bütün xətti dəyişdirmək üçün evdə 150 manat va belə çıxır.
Bu cür şikayətləri adətən elə qaz və su sayğaclarını quraşdıran vaxtda eşitmək olurdu. Şəhərin mənzillərində sayğac quraşdıranlar da deyirlər ki, onlara mənzillərdə aparılacaq işlərə görə materiallar verilmir, dövlət ancaq sayğacları verir. Amma araşdırandan sonra məlum olur ki, əslində belə deyil. İstiliklə bağlı necə olmalıdır? Sakinlər öz ciblərindən nəsə ödəməlidirlərmi? Bu sualın cavabını Azəri İstilik Təchizat Cəmiyyətinin rəhbərliyində aradıq. Nədənsə əvvəl bizimlə danışan, amma sonra qeyri-rəsmi cavab verdiyini və bu yüzdən soyadını bildirmək istəməyən, amma başqalarının rəis mavini kimi təqdim elədiyi İlham müəllim dedi ki, əslində onun idarəsində çalışanların dedikləri doğrudur. Onlar binaların özündə heç nə təmir eləməli deyillər. Çünki Prezident İlham Əliyevin Azəri İstilik Təchizat Cəmiyyətinin yaranması ilə bağlı verdiyi sərəncamda vəzifələr belə müəyyənləşdirilib ki,
təchizat mənbələrinin yaradılması, məhəlli istixətlərin bərpası, binanın girişinə qədər istiliyi çatdırmalıdır. Binalar mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən təmir edilməlidir. Yəni, binanın daxili sistemi mənzil mülkiyyətçisi tərəfindən təmir olunmalıdır.
Binanın mülkiyyətçisi deyəndə burada kim nəzərdə tutulur? Binada yaşayan sakinlər ya icra hikmətlərinin nəzdindəki mənzil kommunal təsərrüfatları, yəni jeklər? Bu sual istər-istəməz yaranır, çünki istiliklə bağlı bir məsələdən danışanda rəsmilər deyirlər ki, mülkiyyətçi sakinlərdir. Başqa bir məsələdən danışanda isə jekləri nəzərdə tuturlar. Məsələn, Azəri İstilik Təchizatdan İlham müəllim deyir ki, o mənzillərdə ki, sakinlər təmir apararkən uzun müddət istifadəsiz qalan istilik boruları və avadanlıqları söküblər, orada bərpa işlərini sakinlər özləri aparmalıdırlar.
Heç kimə səlahiyyət verilməyib ki, mənzildən keçən ümumi konstruksiyanı söksün dağılsın. Adicə bir misal, mənzildən binadan keçən, mənzildən keçən su xəttini kimsə kəsə bilər və qaz xəttini kimsə kəsə bilər. İstilik təmin kommunikasiya daxildir, ümumi bir mənzilə yox, bir neçə mənzilə xidmət göstərir və bir mənzildən keçir başqasına. Ona görə onu kim kəsibsə, kim dağıdırsa, onlar da onu bərpa etməlidirlər.
Amma burada başqa məsələ də var. Azəri İstilik Təchizatın ustaları istilik xətlərini ancaq binanın zirzəmisinə kimi gətirirlər. Amma uzun illər istifadəsiz qaldığı üçün binaların zirzəmisində bu istiliyi mənzillərə paylamalı olan paylayıcı sistem də sıradan çıxıb. Və Bakının Nəsimi rayonunda və başqa yerlərdə istilik sistemi bərpa olunan yerlərdə sakinlər bildirirlər ki, zirzəmilərdəki sistemin bərpasına görə də onlardan pul istəyirlər. Amma bu məsələ ilə bağlı Azəri İstilik Təchizatın rəhbərliyindən həmin İlham müəllim deyir ki, heç kimin zirzəmilərə görə pul yığmaya ixtiyarları yoxdur.
Sakinlər binanın padvalına pul yığmalı deyirlər. Zirzəmisi təmir olunur mülkiyyəti tərəfindən, yəni mənzil ismar sahələri tərəfindən. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik var, struktur var. Hər bir binanın hansı mənzil ismar sahəsinə balansındadır. Bakı şəhərində ola bilər hansısa fərdi ev tikilə bilər öz başına, amma 5 mərtəbəli, 10 mərtəbəli ev öz başına tikilmir. Dövlət vəsaiti hesabına tikilən bütün binalar mənzil ismar sahəsinin balansındadır.
Burada çoxlu suallar çıxır. Əgər hansısa binada jek yoxdursa, yəni orada mənzil kommunal təsərrüfatını kooperativin sədri təmsil edirsə, onda necə? Və söhbət özəl evlərdən gedirsə, bu halda necə olmalıdır? Və nəyə görə hansısa dövlətin yaratdığı cəmiyyət hansısa, məsələn, istilik təchizatı verməyə görə sonradan haqq qalacaqsa, bu təchizat sisteminin yaradılmasında vətəndaş özləri də pul xərcləməlidirlər. Yəni investisiya qoyuluşunda vətəndaşlar da nədən iştirak eləməlidirlər? Və bir də əgər vətəndaş bu investisiya qoyuluşunda iştirak eləməsə, ondan istilik enerjisinə görə pul alacaqlarmı? Suallar çoxludur və suallardan ancaq bəzilərinə cavab tapmaq oldu. Çünki Azərbaycanın bərpa olunmadığı olan istilik sistemi ilə bağlı araşdırma aparmağa çalışan digər həmkarlarım və Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şabanın da dediyi kimi, bu sistemlə bağlı işlər o qədər qapalı aparılır ki, nəyin düzgün, nəyin səhv olduğunu ortaya çıxarmağa aylarla vaxt lazımdır və bu cəmiyyətin hansısa rəsmisinin soyadını gizlətmək də bunların fonunda normaldır. Amma verdiyimiz suallarla bağlı İlham Şaban özü dedi ki, apardığı araşdırmaya görə əgər Azəri İstilik binaya gələn xətti bərpa eləsə belə, hansısa mənzilə istilik verilmirsə, həmin mənzildən istilik haqqı yığıla bilməz. Və əslində mənzil kommunal təsərrüfatı, jeklərin görməli olduğu işlərlə bağlı da, hətta kooperativ evlərin sakinləri də yaşadıkları rayonların mənzil kommunal təsərrüfatlarından haqlarını tələb eləməlidirlər.
İlkin Məmmədov. Beynəlxalq aləmdə isə bayaq dediyimiz kimi Washington Post yazır ki, bəlkə erməni diasporu soyqırımı iddiasını tanıtmağa qoyduğu zəhməti Ermənistanda demokratiyanın inkişafına qoysaydı daha yaxşı olardı. Ermənistan Türkiyə kimi demokratik ölkə olardı. Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruz və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Həsən bəy, siyasi partiyaların fəaliyyəti nə qədər şəffafdır Azərbaycanda bu günləri?
Bilirsiniz, bunu bir mənalı demək olmaz. Bu partiyanın tutduğu yoldan, partiyanın elektoratla əlaqəsindən, partiyanın üzvlərlə əlaqəsindən, partiyada demokratik ruhun olmasından asılıdır. Bunu hər partiyaya aid eləmək olmaz.
Aydındır. Bəs demək olarmı ki, bax bir siyasi partiya kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hardan maliyyələşir, necə maliyyələşir? Bax bununla bağlı məlumatlar açıqdırmı istənilən vətəndaşa?
Təbii ki, istədilən vətəndaş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədləri ilə tanış ola bilər. Bu məsələ Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nizamnaməsi ilə təsbit olunubdur. Nizamnamədə bir mənalı şəkildə göstərir ki, partiya üzvü olan hər bir şəxs əmək haqqının 1%-ni partiya üzvlüyünə keçirir və eyni zamanda nizamnamədə bu da təsbit olunub ki, partiyanı istəyənlər, partiya münasibəti olanlar, partiyanın hər hansı kənardan əlaqə saxlayan adamlar, dostlar, tanışlar iyanə verə bilərlər. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını yenə də deyirəm ki, bugün mühasibə sənədləri ortadadır. İstədiyi Vergilər Nazirliyi də, hər hansı bir Maliyyə Nazirliyi də istədikləri baxı yoxlanıb, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədlərində nəyin olub olmamasını ortaya qoya bilərlər.
Bu deyirsiniz, bu üzvlərin verdiyi üzvlük haqqı bir də ki, yəni yaxınların, kimisə istəyən adamların verdiyi ianələrlə. Yəni bununla hal-hazırda bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası bununla mı yaşayır?
Təbii ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugünkü durumu tək sizə yox, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bəllidir. Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün ən ağır vaxtlarını yaşayır. Yalnız bugün üzvlərinin 47 min üzvü olan bir təşkilatın üzvlərinin demək olar ki 70-80% işsizdir. Və rəmzi olaraq bugünkü manatla hesablayanda hər üzvü 20 qəpik üzvlük haqqı verir və işləyənləri mən buna əlavə eləmirəm. İşləyənlər nizamnaməyə uyğun olaraq, yəni ki, əmək haqlarının 1%-ni partiyaya ödəyirlər. Və ən ağır vəziyyətdə yaşayır və partiya bugün ofisindən çıxarılıbdır və ayrı-ayrı mənzillərdə toplanır və Bakı şəhər rayon şöbələrinin 2 rayon şöbəsinin ofisi var və orada təşkilat şöbəsi, təşkilat məsələləri üzrə Mavin kimi mən işləri oradan koordinasiya eləyirik və bu məsələdə bizim vəziyyətimiz, yəni mən bunu səmimi deyirəm ki, partiya olaraq olduqca ağır durumdadır.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələləri nə yerdədir? Yəni açıqlama olarmı? Sizin partiya harda maliyyələşir, necə maliyyələşir? Yəni nə qədərdir yəni maliyyə vəsaiti illik, aylıq?
Mən öncə deyim ki, ümumiyyətlə partiyaların maliyyələşməsi və yaxud da ki, partiyaların hər birinin maliyyə mənbələri haqqında mövzunun gündəmdə olması başa düşüləndir. Çünki siyasi sistem bundan daha artıq dərəcədə asılıdır. Hər bir siyasi qüvvənin fəaliyyətinə qoyulan investisiya, əgər bunu belə adlandırsaq,
bəli,
nəyə xərclənəcəkdir, nəyə yönəldəcəkdir, onun təyinatı haradır? Bu baxımdan vətəndaş narahatçılığı başa düşüləndir. İkinci tərəfdən də ümumi etiraf eləyək ki, Azərbaycanda ictimai fikir ondan ibarətdir ki, partiyaların maliyyə mənbələri şəffaf deyil.
Bəli, bax mən o məsələni demək istəyirdim. Çox səslənir
bu fikir. Bu öz özlüyündə bütün partiyaların artıq üzərində ciddi bir suallar yaradır. Yəni Azərbaycan partiyasının mütəmadi yayılan sənədləri çıxmaq şərtindən yerdə qalan partiyaların cəmiyyətdə bu mənada geniş təqdimatları demək olar çox ya zəifdir, ya demək olar ki, hiss olunmur.
Hətta sizin partiyanın
Ana Vətən Partiyasının maliyyə mənbələri bilavasitə ayrı partiyanın çevrəsində olan və bizim ideyalarımıza dayanıqlıq göstərən bu illər ərzində insanların, yəni kifayət qədər də biznes fəaliyyətində olan insanların maliyyə yardımından başqa bir şey deyil. Partiyanın üzvlərindən toplanacaq üzvlük haqqı mexanizmləri uzun illərdən bəri çox ciddi problemləri ortaya çıxarıb. Bu problemlər bir tərəfdən onun ibarətdir ki, bəzən sədr məcbur olur ki, üzvlərin necə deyilər ehtiyaclarını qarşılasın və daha başqa bu kimi məsələlər meydana çıxdığından sərt üzvlük prosedurlarından biz imtina edir. Ancaq mən istəyərdim ki, bizim diskussiyalarımızın əsas istiqaməti ona yönəlmiş olsun ki, bu gün özünün baxında elə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin sayı hansısa formada ifadə olundu. Necə etmək olar ki, vətəndaş partiyaların maliyyələşməsində real, rəsmi hüquqi qaydada iştirak etsin? Bunun necə həyata keçirmək lazımdır ki, partiyalar da bu bəladan qurtarsın və cəmiyyətdən onların üzərinə və bəlkə də siyasi dairələrdə tez-tez qarşıdurma predmetinə çevrilən bu bəladan qurtarsınlar ki, kimsə xaricdən maliyyələşir, kimsə çikili maliyyədən asılıdır, kimsə kimsə cibindən asılıdır. Ümumiyyətlə, partiyalar hətta bir fərddən o mənada asılı olmasın ki, necə deyərlər, bir bank nizamlama kapitalı və onun toplanmasının bir neçə yəni təsisçilərdən asılı olduğu kimi, partiyaların da maliyyələşməsi ölkənin gələcək həyatı üçün, siyasi münasibətlər sistemi üçün çox önəmli bir məsələdir. Necə deyərlər, kobud tərcümədə desək ki, maliyyəni verən də sifariş edir formulunu sındırmaq üçün biz hansı mexanizmləri irəli sürməliyik ki, indi dünənə qədər nələr baş verib verib, amma Azərbaycanın sabahını normal partiyalar sistemindən ibarət qura bilir.
Sadə bəy bir ifadə işlətdi, Həsən bəy dedi ki, xaricdən maliyyələşmə falan, yəni partiyalarla bağlı deyilir də bu fikirlər ki, bəzi partiyalar xaricdən maliyyələşdir. Yəni Xalq Səfəsi partiyası maliyyələşirmi xaricdən kimdənsə?
Bilirsiniz, bu zaman-zaman bu məsələ iqtidar funksionerləri tərəfindən ortaya atılır ki, Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının bir çoxu xarici təşkilatlardan maliyyələşir. Bir mənada təkzib edirəm ki, Azərbaycan Xalq Səfəsi partiyasının xaricdən heç bir maliyyə köməyi yoxdur. Ola bilər ki, xaricdən kimsə, hansısa xarici təşkilat partiya funksionerlərini hər hansı bir tədbirə dəvət edir və bu da məlumdur ki, onda orada bir mənalı göstərir, tutaq ki, ona bilet pulunu həll edir, qalmaq məsələsini həll edir. Bu, bütün partiyalarda olan məsələdir və bu, aydın məsələdir ki, həmin xarici təşkilat göndərdiyi dəvətnamədə göstərir ki, tutaq ki, Həsən Kərimov bugün Polşaya dəvət olunursa, onun hər halda mehmanxanada qalmaq xərcləri və yaxud da yol xərcləri bizim üzərimizə düşür. Və belə maliyyə dəstəkləri olur. Yoxsa ki, hər hansı partiyaya xaricdən birbaşa onun hesabına maliyyə köçürülsün və yaxud da hər hansı bir partiya funksionerinə maliyyə dəstəyi göstərilsin, bu kökündən yalan olan söhbət.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Səhbəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Həsən bəy, ümumiyyətlə, siyasi partiyaların siyasi və maliyyə şəffaflığı hara qədər olmalıdır? Yəni, hara qədər açıq olmalıdır?
Bilirsiniz, yoxsa kapalı nəsə Zahid olmalıdır? Bəy maraqlı bir mövzuya toxundu ki, yəni, cəmiyyət artıq Azərbaycan bu məsələyə hazır olmalıdır. Əgər bir demokratik cəmiyyətdən söhbət gedirsə, hüquqi dövlət qurmaq qarşımıza məqsəd qoymuşsa...
Gəl belə deyək, Həsən bəy, sözünüzü kəsirəm, çox üzr istəyirəm. Partiyalar hazırdırmı bu dəqiqə? Məsələn, Zahid bəy, sizin partiya, Həsən bəy, sizin partiya İctimaiyyət qarşısında sırf hamı üçün öz maliyyə şəffaflığını açıb döksün ortalığa.
İstədikləri vaxt, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, biz istədiyimiz vaxt bu məsələ hazır.
Zahid bəy, siz necə? Hazır.
Əlbəttə ki, burada hər hal elə bir siyasi qüvvə tapılmaz ki, desin ki, yox, mənim fəaliyyətim kriminal əsaslara dayanır və bu barədə mən açıqlamalar verməyəcəm. Təbii ki, hər bir siyasi qüvvənin maliyyə uçot sənədlərinin cəmiyyətə çıxarılacaq hissələri hazırlanır. Ancaq mən niyə bu mövzuya toxundum ki, o xaricdə maliyyələşmə və s. kimi problemlər bir təkcə Azərbaycanın həyatında yox, dünyanın əksər ölkələrində bu praktika xeyli dərəcədə keçilib. MDB məkanına daxil olan ölkələrdən Rusiyanın həyatında 2000-ci il prezident seçkilərində xarici bir neçə deməli qeyri-hökumət təşkilatının Rusiyada prezidentliyə namizədlərə açıq maliyyə dəstəyi verdiyi faktları ortalığa qoyuldu. O cümlədən digər bu kimi faktlar Azərbaycanda da özünü göstərib. Söhbət birbaşa əlbəttə maliyyələşmədən getmir. Azərbaycanın qanunvericiliyi belə bir halı müəyyənləşdirmir ki, hansısa partiya bu cür maliyyələrə layiq görülsün, onu əldə eləsin. Bunun dolayısı mexanizmləri var artıq. Dünya bu mexanizmanı keçib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif qrant layihələri var. Bu layihələr əksər hallarda öz təyinatı üzrə istifadə olunmur. Mən sizə açıq deyim ki, bu bəlkə bizim söhbətimizin nüvəsini təşkil eləməməlidir. İndi bizim deyilməsin ki, gəldilər efiri yenə də qarşılıqlı davaya və ittihamlara yönətdilər. Ancaq səfirliklər tərəfindən maliyyələşən media orqanları var. Birbaşa onun əsasında dayananlar var. Sadəcə iki səhvəsini hansısa humanitar bir layihəyə yönəldib də digər səhvələrini anti-hakimiyyət propagandasında onları ayaqda tutmaq üçün fəaliyyətlər var. Yəni, necə deyərlər, qanunvericiliklə bu problemin üzərinə getmək mümkün deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən vətəndaş daha çox onu təhlil eləməlidir ki, bu Azərbaycan bürcəsi, ümumiyyətlə digər mənbələr niyə partiyaların maliyyələşməsində də hansısa bir faizlə özünü göstərməlidir? Niyə? Vətəndaş bilməlidir ki, onun hər hansı bir boğazından kəsilən vəsait niyə partiyalara qoyulmalıdır? Niyə partiyaların ayaqda olması, partiyaların nə bütün bu kənar şikli fəaliyyətlərdən asılı olmaması üçün partiyalar nədən rəsmi maliyyələşmənin ünvanı olmalıdır? Niyə? Bax, bizi dinləyən vətəndaş birdən düşünməsin ki, axı bu partiyalar bizə nəyə lazımdır ki, hələ biz onlara əlavə olaraq da maliyyə verək. Ona görə istəyərdim ki, söhbətimizin istiqaməti keçmişdə olan ittihamların bölüşməsi olmasın. Amma bu ittihamlar üçün kifayət qədər zamanında əsaslar da olub.
Yeni Azərbaycan partiyası ilə müxalifətin dialoqlarında daha çox vurğulanır ki, gəlin partiyaların maliyyə məsələlərini açıb ataq ortalığa. Yeni Azərbaycan partiyası deyir ki, bizdə problem yoxdur, biz maliyyə məsələ sənədlərimizi qoya bilərik ortalığa. Amma nəsə problem yaranır, dialoq təxirə salınır, yəni məsələ açıq qalır. Nədir problem? Yəni, müxalifət ehtiyat edir, yəni nəsə çıxa bilər ortalığa yoxsa?
Heç bir ehtiyatdan söhbət gedə bilməz. Əgər söhbət maliyyə sənədlərindən gedirsə, iqtidar partiyasıdır, partiyalarla, əgər bu danışıqlar baş tutursa, hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bir tərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, ixtisaslar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhbəsi partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyası necə maliyyələşir. Mənə elə gəlir ki, bugün Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə hesabına bugün heç Xətai rayon təşkilatının ofisini tikmək mümkündür. Mənə bunlar qoy bu məsələlərə aydınlıq gəlsin, biz də o məsələnin marağındayıq. Zahid bəy dedi ki, biz köhnə məsələlərə toxunmaq, gələcəyə baxaq, düzdür, gələcəyə baxaq. Əgər partiyaların söhbət maliyyələşməsindən gedirsə, əgər biz istəmiriksə, Azərbaycan cəmiyyətində bugün onsuz da vəziyyət ağır olan Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların hər hansı bir köməyinə ehtiyacımız olmasa onda Azərbaycan sivil bir yol tutmalıdır, Azərbaycan hakimiyyəti. Bugün partiyaların maliyyələşməsi məsələsi qanunla təsbit olunmalıdır. Necə bir çox ölkələrdə artıq bu təcrübə var. Həmin ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnərək Azərbaycan müxalifətdə Azərbaycan ictimaiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət sabahki iqtidardır. Ona görə iqtidardakılar, yəni bugün Milli Məclis səviyyəsində, prezident səviyyəsində hər hansı bir qanun layihələri qəbul edilməlidir, sərəncamlar imzalanmalıdır və partiyaların həm üzvlərinin deməli indiki ağır durumda onlardan yəni üzvlük haqqı alması və yaxud da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yəni digər məsələn təşkilatlara hörməti olan adamların cibinə baxmaq, məsələn ələ baxımlıq bir dəfəli yığışa bilər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələlərlə bağlı Vergilər Nazirliyinə hesabat verirmi?
Şübhəsiz.
Həsən bəy, siz necə?
Təbii.
Problemlər olmayıb ki?
Heç bir problem olmayıbdır. Formalar göndərilir, həmin formalara uyğun olaraq maliyyə sənədləri doldurulur və gəliblə yerində də dəfələrlə bu məsələni araşdırıblar. Heç bir problemimiz olmayıb.
Bir illik nə qədərdir xərci, misal üçün Zahid bəy, sizin partiyanın?
Doğrusu bu barədə mən yəni maliyyə sənədləri üzrə
mütəxəssis olan adamlarımız
var da. Təbii ki, partiyanın mənim bir sabit dayanıqlı ştat heyəti var və onların müəyyən bir maaş və yaxud da ki, əmək haqqı və digər bu kimi məsrəflərin ümumi bir simetası var. Ancaq mən istəyərdim ki, Azərbaycan vətəndaşında təsəvvür belə olmasın ki, bu məbləğ çoxlu sıfırlardan və qarşıda hansısa bir iri bir
rəqəmlərdən ibarətdir. Yox, təbii ki, mən elə ona görə soruşdum ki, bəlkə o rəqəmi səsləndirəsiniz.
Mən istəyərdim ki, burada, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün təmsilçiləri burada deyil, yenə də bu maliyyə mövzusu siyasi mübarizənin yox. Zaten biz onsuz da bunu edirik. Yəni bir əqdəmizdən gələn bir iş kimi edirik. Sadəcə siyasi çevrədə müttəfiqlikdən bir təkcə müttəfiqliyə bağlı məsələ deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasında maliyyələşmə, yəni bu cür maliyyələr mərkəzləşdirilir, sonra mərkəzi büdcədən də regionlara, yəni əyalətlərə yönəldilir. Ona görə də bir Xətai təşkilatının gücü kimi sayılmasın Xətaidə tikilən hər hansı bina. Yeni Azərbaycan Partiyasında doğrudan da bu gün xeyli maliyyə imkanlarına görə qabaqçıl şəxslər var. Onlar da partiyanın ümumi gələcək inkişafına yardım edirlər, investisiya qoyurlar. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Mən də gərçəsən bəyəm və ya Xalq Cəbhəsinin və ya digər müxalif partiyaların davası ondan ibarət olmalı deyil ki, onlarda niyə var. Dava ondan ibarət olmalıdır ki, elə bir mexanizm tapılsın ki, hər bir partiya özünü bu cür ayaqda saxlasın.
maraqlıdır. Müxalifət partiyası da istəyir ki, onun imkanları olsun.
Bunun bu istəyi həyata keçirmək üçün Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahlarına ya həsəd aparmaq ya onların üzərinə necə deyirlər?
Zahid bəy, nə mən Yeni Azərbaycan partiyasına, nə də onun qərargahına heç vaxt həsəd aparmamışam, nə də ki onun liderinə heç vaxt
həsəd aparmamışam. Yəni Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahları səviyyəsindədirmi sizin qərargahlar?
Bizdə belədir. Bu təxminən bir 42 dəqiq rayonda bizim yerli dayaqlarımız var. Onlardan yarısından artığı müəyyən ünvanlarda təmsil olunurlar.
Hamısının olmuş şəraiti nasıl?
Bu şərait yalnız nə ilə ölçülə bilər? Hansısa bir otaqdır, orada iclas keçirmək, toplanmaq imkanları mövcud. Yaxşı olan yerlərdə var, o yerlərdə ki, sədrlər güclüdür, müəyyən bir iş təcrübəsinə malikdir, müəyyən bir yol keçib, yəni xeyli gənc deyil, o bir orada əsaslar yaradıb. Amma mən gözlədim, siz söhbətin məhsul hissəsinə gəlib çatacaqsınız ki, biz nə təklif edirik? Partiyaların
mən sonda soruşacağım.
Bizim bütün istiqamətimiz
kəlmə keçmişə yönəldi. Yox, suallarım var. Yeni Azərbaycan partiyası, yəni deyir ki, partiya üzvlük haqqı və imkanlı adamların, üzvlərin yayınəsi ilə maliyyələşir. Bunu deməklə məsələ bitirmir, Həsən bəy?
Mənə elə gəlir ki, məsələ bundan bitmir.
Nə ilə bitir bəs?
Mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə məsələlərində heç bir şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz.
Zahid bəy, sizin ixtiyarınız var da yəqin ki, müdafiə eləməyə. Yəni
Zahid bəy müdafiə eləsin, mən etiraz da eləmirəm.
Yox, bir qədər əvvəl dediniz.
Mən istəyərdim maliyyə istəyən partiya. Bəli. Davanı Yeni Azərbaycan partiyasının.
Zahid bəy, yenə siz məsələni aparıb ora yönəltmək ki, biz
kişisində olan pul uğrunda mübarizə
kimi. Yox, biz məsələ şəffaflıqdan
danışdıq. Pul uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz başqa yollar tutardıq, onların getdiyi yolu gedərdik ki, bu pul uğrunda mübarizədir.
Hansı maddi sərvətlərdə
uğrunda mübarizədir? Buyurun.
Müxalif partiyalardan birinin rəhbəri özünün seçki deklarasiyalarında ən yaxın doğmalarının da özünün də partiya çevrəsində böyük əksəriyyət adamların da işsiz olduğunu qeyd edir. Amma seçki dövründə çox bahalı bir deməli xarici markalı maşınla, çox belə yüksək markalı maşınla seçki prosesinə qatılır. Və əlbəttə biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərlə yaşamırıq və hər kəsin, o cümlədən müxalifətçilərin də böyük imkan sahibi olmasını istəyirik. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır, amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanları ilə çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir. O liderə bağlı olan adamlardılar və həmin adam
mən
o qaldım maşın məsələsinə. Seçki kampaniyasında təbii ki, mən də seçkilərə qatılmışam, siz də seçkilərə qatılıbsınız. Qohum əqrəbədə yığılır, dost tanış da gedir. Məsələn ki, seçki ərazisini gəzmək üçün bir dost maşınını verir, bir dost tutaq ki, başqa bir kömək edir.
Burada ofisin qabağına gedib baxsız görəcəksiniz onu.
Mən bilmirəm o hansı müxalifət partiyasından söhbət gedir. Ancaq yenə deyirəm ki, şəffaflıq var və seçki kampaniyasında mənə elə gəlir ki, bütün namizədlərin hamısının altında maşın olur və onları dairələrdə seçicilərlə görüş aparır, görüşdən gətirir, ətrafında müəyyən adamlar olur və bu məsələ də mənə elə gəlir ki, normal yanaşmaq lazımdır.
Yəni dost tanışların bir-birinə maşın verməsi. Məsələn,
mənim də tutaq tələbə yoldaşım seçki kampaniyasında maşınını mənə verir ki, yəni oğlu sürürdü ki, gedib gələ bilərsə. Bir 5-6 gün həmin maşından istifadə eləmişəm. Amma bir dostumun maşını, o maşın mənim deyil ki, o maşın mənim olsa bu gün də mən tutaq ki, şəhərdə niyə maşınla gəzməyim, piyada gəzməliyəm.
Amma Zahid bəy həmin maşınlardan söhbət açdı ki, o maşınlar indi də partiyaların qabağındadır.
Həsən bəy öz timsalında, öz şəxsində bu məsələyə tam şəffaf qaydada cavab verə bilər. Mənim də sualım şəxsi yönəlik deyildi. Mən gördüm ki, yenə də maliyyə mövzusu, maliyyə mənbələri siyasi dava predmeti oldu, onun üçün dedim. Əslində mən keçmişə yönələk ittihamlara bir kənara qoyaq deyəndə nədənsə narahat deyil.
Zaten siz niyə görə keçmiş
deyirsiniz?
Zaten biz indi də var da bu hadisə. Deyə bilərik. Amma
həm müxalifət partiyalarında var, həm iqtidar partiyalarında var.
Biz seçki dövründə hər kəsin öz imkanlarını birləşdirməsi, onun yaxın çevrəsində olanların, doğmaların, qohumların hansısa bir öz imkanlarını səfərbər eləməsinə qarşı deyilik. Bu tamam normal seçki mübarizəsidir. Biz nə deyirik? Biz onu söyləyirik ki, kim maliyyəni necə qazandı, hardan əldə elədi, bu savaşı aparmağın bizim aramızda yolu olmamalıdır artıq. Bunun üçün konkret müvafiq dövlət qurumları var. Ədliyyə Nazirliyində qanunvericilik istəyir ki, bu mövzuda araşdırmalar aparaq, konkret məsələləri yoxlaya bilər, o cümlədən dediyiniz təyinatı üzrə digər qurumlar. Bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Həqiqətən də qarşılıqlı savaşlarda bu məsələnin gündəmdən çıxması üçün normal hüquqi mexanizm yaradıq və bu dünyanın keçdiyi yol bundan ibarət.
Nədən ibarətdir? Normal hüquqi mexanizmi nədə görürsünüz? Konkret olaraq sadəcə
Zahid bəy millət vəkilidir və parlamentdə ən fəal deputatlardan mənim müşahidəmə görə biridir. Niyə Zahid bəy bu məsələləri Milli Məclisin gündəminə çıxartmır? Millət vəkili Azərbaycan cəmiyyəti üçün çalışır. Azərbaycan demokratik cəmiyyətinin formalaşmasından eyni zamanda müxalifət partiyalarının inkişafı naminə çalışmalıdır. Mən elə gəlir ki, Zahid bəy bu məsələni gündəmə gətirə bilər. Elə indi imkan düşüb və Zahid bəydən xahiş edirəm ki, mən həmin məsələni gətsin Milli Məclisin müzakirəsinə, bir dəfəlik Azərbaycan cəmiyyətində bu qara yaxmalara son qoysun. İqtidar müxalifəti ittiham edir. Müxalifət iqtidarı ittiham eləməklə məşğuldur və xeyli məsələlər, yəni problemlər qalır kənarda, başlayır qarşılıqlı ittihamlara.
Həsən bəy,
bu məsələ gəlsin gündəmə.
Bir ittiham yadınızdan çıxdı, cəmiyyət də ittiham eləyir ki,
təbii ki, cəmiyyət
də maşınlarla gəzir, falan partiyanın sədri, həm iqtidar partiyalarını nəzərdə tutur, həm müxalifət partiyaları.
Bəli.
Qeyd edim ki, bu məsələni mən bir neçə dəfə gündəmə gətirmişəm, o cümlədən parlamentin tribunasından səsləndirmişəm. Bu iki dəfə olub, o cümlədən tam bu yaxınlarda seçki sisteminin dəyişməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləyərkən axır son nəticədə ən ciddi məqamlardan biri kimi parlament partiyalarının maliyyələşməsi üçün məhz proporsional sistemin yararlı olduğunu da qeyd eləmişəm və deməli o mövzunun axarında da bu məsələyə toxunmuşam. Söhbət əlbəttə ondan gedir ki, vətəndaş bu gün çox ciddi problemlərlə, ciddi sosial ehtiyaclarla və s. ilə yaşadığı bir dönəmdə hansısa hissəsi eyni zamanda partiyaların maliyyələşməsinə çox kiçik vəsaitlərini qoyur. O büdcə deməli vergi ödəmələrində hansısa rüsumlarda və s. kiçik bir hissəni əgər biz qanunvericiliyə daxil etsək, deməli ki, bunu burada vətəndaş iştirak edir. Bu dövlətin ianəsi, humanitar yardımı və necə deyirlər, üzgörənli üç kimisə seçib ona layiq görməsi deyil. Bunun mexanizması dünyada məhz proporsional sistemin daha çox üzərində qoyulub. Bəli, majoritar sistemlə formalaşan parlamentlərdə də parlament partiyaları belə bir imkanı daşıyırlar, amma əsas aparıcı yeri proporsional sistemdir.
Həsən bəy, sizcə maliyyə və siyasi fəaliyyətində daha çox hansı partiyalar şəffaf fəaliyyət göstərirlər? İqtidar partiyaları yoxsa müxalifət partiyaları?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, müxalifət partiyalarının elə bir imkanı yoxdur ki, hər hansı maliyyə ehtiyatları ola və bunu müxtəlif yerlərə səpəliyə və bunu da hamıdan gizlədə. Cüzi bir maliyyə ehtiyatlarıdır və o cüzi maliyyə ehtiyatlarını da xərcləyən partiyaların fəaliyyətində mənə elə gəlir şəffaflıq daha çoxdur.
Amma demədiniz partiya nə qədər vəsait xərcləyir ildə?
Bilirsiniz,
nə qədər vəsait əldə edir, xərcləyir?
Sözün düzü bu da ki, yəni partiyanın mühasibatlığından olan məsələdir. Zahid bəy dedi ki, bizdə müəyyən əmək haqları verir. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün aparatı ictimai əsaslarla işləyir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün yığılan üzvlük haqları yalnız bunun ezamiyyə xərclərini görür. Yalnız ayar funksionerlərin rayonlara gedəndə maşınlarına benzin tökməyi, avtobus xərcləri, qatar xərcləri, biz bunun öhdəsindən güclə gəlirik. Yenə deyirəm ki, bu boyda üzvü olan partiyanın üzvlərinin 70-80% işsizdir və bugün çünki dövrdə, indiki çətin zamanlarda həmin adamlardan üzvlük haqqı tələb eləmək özü də bir insafsızlıq olardı.
Minnətdaram, Həsən bəy. Zahid bəy, siz də demədiniz.
Diplomatik yanaşmadım məsələyə, siyasi jargonlarla məsələnin deməli, kökünü gizlətmək istəmədim. Həqiqətən də məsələ ilə bağlı müfəssəl bilgilərim yox idi. Amma mən açıq bir fikri deyim, tam kimi səslənməsin. Cəmiyyətin özündə də o mövqe ona görə zamanında hakim kəsirdiniz, soruşursunuz, müxalifət partiyalarının iqtidar partiyalarının
daha şəffafdır.
Şəffaf işləyirəm mövzuda. Müxalifətin elitasının, bax o argumentlərlə ki, böyük sayda üzvlərimiz işsizdir, amma onun elitasının bir kastası yaranmışdı və bu açıq şəkildə görünürdü. Həm bahalı yerlərdə ad günləri keçirmək, tətil dövrünü xarici ölkələrə salmaq və s. Mən istəmirəm bunlara qayda, ancaq bir məqamı deyirəm. Bu bizdə əgər dediyimiz mexanizmanı yarada bilsək, düstur olacaq. O da ondan ibarətdir ki, deməli, güclü partiya, o partiyadakı onun çoxlu böyük imkanları olsun.
Həm də fəaliyyəti şəffafdır.
Zəif partiya o partiyadır ki, onun deməli maliyyəsi yoxdur. Yəni artıq dediyimiz o mexanizm yarananda, yəni əlbəttə ki, bu günləri deyək ki, Rusiya məkanında olan bir kriminal avtoritet Gürcüstanda hansısa bir partiyanı maliyyələşdirir. Bu həmin partiyanın gücü kimi sayıla bilməz. Söhbət hüquqi mexanizmlər yaraldığı təqdirdə gedən düsturdan gedir.
Azərbaycan reallığının özündə bir anormallıq var. Mən Zahid bəyim ofisinə gələcəkdə bu olsun. Olsun deyir, gələcəkdə bu olsun. Ancaq bugün siyasi partiyaların fəaliyyətinə heç bir şərait yaradılmırsa, siyasi partiya ofisindən çölə atılıbsa, siyasi partiyalara adi bir piketin, adi bir küçə yürüyüşünün keçirilməsinə icazə verilmirsə, siyasi partiyaların rayon qərargahları əlindən alınırsa, burada hansı gələcəkdə normal, yəni ki, o maliyyə şəffaflığının, mexanizminin hazırlanmasından söhbət gedə bilər?
Mən minnətdaram hər ikinizə. Zahid bəy, çox sağ olun. Həsən bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Minnətdaram.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov idi. Onlarla söhbəti isə mən aparadım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.